Yes, som sagt, så vil vi hen over efteråret have en temarække i prædikenerne om saligprisningerne. Og der vil være en prædiken for hver af saligprisningerne, så der vil være rigtig meget tid til at dykke ned i, hvad alle de mærkelige ord betyder, og hvordan man ligesom kan folde det ud, også i lyset af Jesu liv og hans øvrige undervisning. Og i dag vil jeg ligesom forsøge at slå tonen an ved ligesom at sætte en stemning, som jeg tror, vi skal høre saligprisningerne i. I alle prædikenerne i løbet af efteråret om saligprisningerne, der vil der også være et forsøg på ligesom at invitere ind til en lille praksis. En måde ligesom at tage noget med hjem og prøve at give det en anden plads, der ikke kun går til hovedet, men måske også går til kroppen eller går til en anden del af det hele menneske. Så det vil der være i hver prædiken, sådan en lille ting, man kan tage med hjem og forsøge at implementere, eller ja, det vil variere. Men som sagt, jeg vil lige sætte stemningen i dag, tage ligesom det store overblik, og jeg starter med at læse teksten op, hele, hvad hedder det, alle saligprisningerne, og I får også lige et par vers fra kapitel 4 med, det står nemlig, hvad hedder det, saligprisningerne i vers 5, kapitel 1-12, og I får lige det sidste af kapitel 4 med også, for ligesom at få lidt kontekst. Og ja, der kommer, I kan følge med op på slides i teksten. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem. Og store folkeskare fulgte ham fra Galilea, Decapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan. Da Jesus så skarene, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lever jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. De disciple, der kommer til Jesus for at høre, hvad han har at sige, er ikke den gruppe, man typisk vil associere med hans disciple. De her 12 trofaste elever, der følger ham i tykt og tyndt. Indtil videre er der kun 4 af dem, man ligesom tænker som de klassiske disciple, der er begyndt at følge efter Jesus. De andre har han simpelthen ikke mødt endnu. Og ellers så er det folk fra nær og fjern. Det er alle mulige, der har hørt rygtet om ham her Jesus. Og interessen i den her mand fra Nazaret, den skyldes nok dels, at han går og helbreder folk. Og så dels det budskab, han er begyndt at brede ud. Han giver dem noget, de desperat mangler. Matthæus nævner, at mange af de mennesker, der flokkes om Jesus, er mennesker, der på den ene eller anden måde, er invalideret eller syge, og derfor desperat har brug for den helbredelse, Jesus giver. De mennesker, der er kommet til Jesus, er nok mennesker, der på en eller anden måde ikke har særlig meget godt ud af det jordiske rige, de kender, og derfor synes det lyder lidt intriguing, at nu er der et himmelsk rige, der kommer nær. Vi skal altså nok se for os, at de mennesker, der er kommet for at høre, hvad Jesus har at sige, er mennesker, der ikke har så mange bedre steder at gå hen. I det første århundrede af Palæstina levede ca. 90% af befolkningen lige omkring eller under eksistensminimum. Det vil sige, at de ikke havde råd til at lægge noget til side, for ligesom at være sikker på, som en sikkerhed til, hvis nu de skulle miste deres indkomst. Derfor var det afgørende for deres overlevelse, at de forblev raske, så de var i stand til at arbejde og derved kunne forsørge sig. De mennesker, der flokkes om Jesus, og der lige om lidt er publikum til den tale, som dagens tekst og efterårets tekst er indledning til, er altså mennesker, der ikke har ret mange bedre steder at tage hen. Mange af dem er nok ved at have opbrugt deres held, og håber derfor på, at Jesus kan male et billede af en lysere fremtid for dem. Så begynder Jesus at tale. Salige er de fattige i ånden. I antik jødisk litteratur er det en ret typisk stilfigur, det her med at lave sådan en karakteristik af den salige, altså den, som Gud i særlig grad velsigner som sådan en belønning for at leve efter Guds lov. Man kunne altså bruge sådan en salig prisning til at vurdere sig selv, at jeg er sådan en, Gud godt kan lide. I Siraks bog, der er en af de gammeltestamentlige apokryfer, altså en af de tekster, der lige akkurat ikke made the cut til at være en del af det gamle testamente, der er der også sådan en her salig prisning, og jeg vil læse lige lidt op af den, det er fra, hvis man skulle være interesseret i at læse nogle apokryfer, fra kapitel 25, vers 7-11. Lige kan jeg komme i tanke om, som jeg har prislykkelige, og den kan også, yes, perfekt. Lige kan jeg komme i tanke om, som jeg har prislykkelige. Den sine har jeg noget at sige om. Manden, der kan glæde sig over sine børn, og den, der lever længe nok til at opleve sin fjenders fald. Lykkelig den, der lever sammen med en forstandig kone. Den, der ikke spænder en okse og æsel for samme plov. Den, der ikke forløber sig med sin tunge. Og den, der ikke behøver at tjene en, der er ham uværdig. Lykkelig den, der har opnået indsigt, og den, man lytter til, når han fortæller. Hvor stor er dog den, der har fundet visdom? Men han står ikke over den, der frygter Herren. At frygte Herren overgår alt andet. Den, der holder fast ved det, hvem kan man sammenligne med ham? Den liste er en blanding af måder, det er godt at leve på, og nogle ydre ting, man kan bruge som et tegn på, at Gud er med en. Det overordnede budskab er, at hvis det går dig godt, hvis du lykkes med de ting, du sætter dig for, hvis du har en platform og derfor har indflydelse, hvis du har en position, hvor folk lytter til dig og tager dig alvorligt, så kan du stole på, at det er fordi Gud vil dig det godt og bakker op om de ting, som du har gang i. Sagt på en anden måde, hvis du har mange privilegier, så er det nogle Gud har givet dig, fordi Gud godt kan lide dig. Det giver jo egentlig meget god mening på en eller anden måde. Hvis Gud vil mig det godt, så må det også gå mig godt. Hvis jeg gør Guds vilje, så vil Gud vel også sørge for, at jeg lykkes med det. Det er jo trods alt Guds vilje, jeg gør. Den form for logik har de her 90%, der knap kan tjene til dagen og vejen, og derfor ikke kan regne sig salige eller velsignet, sikkert vendet sig til at høre. Og det er nok noget lignende, de forventer fra Jesus, når han begynder sin tale med, salige er de ... Men Jesus siger ikke, salige er de succesfulde, de privilegerede og de lykkelige. Jesu karakteristik som, er den, som Gud særligt fremhæver og er interesseret i. Den, der lever efter Guds hjerte, kan snarere sammenfattes som, salige er de mislykkede, salige er de, der lider, salige er de, der ikke regnes for noget. Så til de 90%, der er vant til at høre, at ja, Gud ikke er så interesseret i, og til dem, der er vant til, at livet generelt er imod dem, siger Jesus nu, salige er I. Det er jer, der lever det gode liv, og det er jer, Gud særligt er interesseret i. Friedrich Nietzsche, den tyske filosof, der måske er mest kendt for ordene Gud er død, han kritiserede kristendommen for at tømme livet for mening netop ved den her omvæltning af verdens opfattelser. Ved at sige til mennesker, der lider, mennesker, der mislykkes, bare rolig, det kan godt være, at det hele er noget lort lige nu, men vent bare og se i efterlivet, så bliver det hele godt igen. Eller det kan godt være, at du oplever, at verden er imod dig, men her er der en religion, hvor du kan bilde dig selv ind, at det i virkeligheden er dig, der er salig. For i Guds rige er det dig, der bliver belønnet, og dem, der lykkes i det her liv, det er dem, der har det, du længes efter. I Guds rige er de ingenting. Han mener kort sagt, at kristendom er en religion, hvor taberne kan narre sig selv til at tro, at de er vindere. Nietzsche beskyldte på den her baggrund kristendommen for at være en form for nihilisme, altså tanken om, at alting er meningsløst. Det han mente med det, var, at ved at tænke på den her måde, placerer man i virkeligheden meningen med livet uden for livet. Og derved tømmer man det her liv for mening. Med lidt andre ord, det er okay, at du ikke oplever nogen mening i det her liv. Meningen skal nok komme i det næste. I det evige liv skal det hele nok gå op i en højere enhed, og der skal du nok blive kompenseret for alt det, du må finde dig i nu. For at være ærlig, synes jeg, at Nietzsches kritik svir lidt. For der er noget fristende ved at give sig hen til tanken om, at al den uretfærdighed, der er i verden, vil ophøre i det nye liv, for der vil lettere kunne bære den, det vil sige tolerere den i det her liv. Der er en risiko for at lade det håb og det løfte, Gud giver om at gøre alting nyt, at lade det gøre os apatiske over for verdens lidelser. Der er så meget smerte i verden, at det ikke vil være til at bære, hvis man skulle føle den hele. Men hvis Gud lover at gøre alting nyt, er det så ikke godt nok? Kan vi så ikke bare takke Gud og vente på, at det sker? Hvad er meningen egentlig med at sørge over verdens uretfærdighed og lade sig tynge af den, hvis Gud har lovet, at det hele alligevel ender godt? Der står jo lige her, at de, der hungrer og tørster efter retfærdigheden, skal mættes. Jeg tror på, at Gud holder hvert et løfte i saligprisningerne, og at Gud faktisk vil gøre alting nyt. Men jeg mener også, at Nietzsche får ret i sin kritik, hvis den eneste mening, vi tager med herfra, er at sige til de mennesker, der lider, bare hold ud, det ender godt. Saligprisningerne fortæller os også noget om en indstilling eller en attitude, som Jesus fremhæver, som den han ønsker fra de mennesker, der gerne vil tjene Gud med deres liv. Jeg ser, at han fremhæver de mennesker, der ikke er blevet apatiske eller hårde over for verdens smerte. Den japanske teolog Kazuo Kitamori siger i sin fortolkning af verdensdommen fra Matteus evangeliet kapitel 25, altså hvor Jesus lidt forkortet siger til dem på den ene side, dem han tager imod og velsigner, der siger han: jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Men de her mennesker genkender ikke det, Jesus siger, de har gjort for ham. Og Jesus svarer så: alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Og på den anden side siger han til dem, som han afviser: alt, hvad I ikke har gjort imod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. I sin fortolkning af den her tekst siger ham her Kazuo Kitamori sådan her. Og det kommer også lige op på. Yes. Gud lader sig ikke elske som er os som Gud, men han gemmer sig bag ved virkeligheden. For han vil elskes ved, at vi elsker virkeligheden. Gud er så at sige immanent i virkeligheden. Guds smerte er altså immanent i virkelighedens smerte. Derfor er det at stå i tjeneste hos Guds smerte overhovedet ikke muligt som sådan, kun som tjeneste hos virkelighedens smerte. Guds kærlighed til verden er altså så stor, at Gud mærker verdens smerte som sin egen smerte. De mere end 1000 børn, der lige nu er strandet i Ceuta, fordi de ikke er sammen med en voksen, så de ikke kan sendes tilbage til Marokko, som de risikerede livet ved at flygte fra. Deres sorg og deres fortvivlelse og deres frygt mærker Gud som sin egen. Hvad end smerte der er i dit liv, mærker Gud som sin egen smerte, fordi Gud elsker dig så højt. Guds kærlighed til verden og til hver enkelt menneske i den, altså ikke abstrakt, men fuldstændig konkret. Derfor er det at elske Gud heller ikke noget abstrakt, men noget meget konkret. Det er at være modtagelig over for at mærke både den glæde og den smerte, der er i verden. Det er at lade sig gå på af verdens uretfærdighed, så man bevæges til at gøre noget ved den. For ved at elske verden og mærke den smerte som sin egen, mærker man Guds smerte som sin egen. Ved at drage omsorg for verden, drager man omsorg for det, der ligger Guds hjerte nært. Jesus tale til de her 90% er derfor heller ikke en abstrakt forsikring om, at de i det næste liv vil blive kompenseret for dette livs lidelser og trængsler. Det er heller ikke en opfordring til at sørge for sorgens skyld, eller på en anden måde i en form for falsk ydmyghed, stræbe efter ikke at blive regnet for noget, fordi der er noget særligt fromt over det at lide. Det er snarere en forsikring om, at ingen er overladt til sig selv i sin lidelse. De mennesker, Jesus taler til, er nok i høj grad oplevet at være overladt til sig selv, for her at vide, Gud har ikke glemt dig for de mennesker, til fordel for de mennesker, der ser ud til at have det hele. Det er også en opmuntring til at lade erfaring af lidelse gøre solidariske med andres lidelse. Flugten fra ens egen lidelse gør det svært at identificere sig med og være nærværende i en andens. Saligprisningerne er også en udfordring om ikke at lade smerte gøre os hårde eller apatiske, men at lade den bevæge os til at være barmhjertige og til at arbejde på at stifte fred. Det er en opmuntring til at lade smerten sætte i gang i den proces, der skal ophæve smerten. Den her udfordring giver Jesus ikke med et løfte om, at man så senere i livet kan læne sig tilbage, skånet for smerte. Jesus lover ikke de mennesker, der lytter til ham på bjerget, at hvis de lever på den her måde, så vil Gud belønne dem med anseelse og velstand, så de senere kan få et komfortabelt liv. Han lover tværtimod, at den, der kæmper for retfærdighed, vil blive forfulgt. At den, der lever for Jesus, vil blive hånet. Det er en meget høj barre, han sætter, og altså ikke en vildt overbevisende salgstale, synes jeg. Hvem er egentlig i stand til, og hvem er villig til at leve det her liv? Det er han selv. Jesus er Gud, der er blevet et menneske, fordi Gud efter at have set al verdens smerte, ikke ville lade verden være alene med den. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-8, citerer Paulus en tidlig kristen hymne, der beskriver det sådan her. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på sig og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og han blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Jesus, der havde den mest privilegerede position tænkeligt, at være lige med Gud, vurderede ikke, at det var værd at bevare den her position, men lod sig i stedet bevæge af verdens smerte og stillede sig lige i skudlinjen for den. Det salige liv, som Jesus beskriver det i Matteus evangeliet, er ikke saligt, fordi det er behageligt, men fordi det forholder sig ærligt til virkeligheden. Frem for alt er det saligt, fordi det er i fællesskab med Gud. Et liv fælles med Gud om i kærlighed til verden og til menneskerne i den. At tage den smerte alvorligt og arbejde for dens afskaffelse. Der er smerte nok i verden til, at man kan blive godt og grundigt overvældet. Nok til, at uanset hvor stor en forskel man forsøger at gøre, kan det virke som forsvindende lidt op imod alt det, der står tilbage at blive gjort. Der er en lettelse i at lade Gud være projektmanageren, der i sidste ende står med ansvaret for at holde sine løfter, at de sørgende skal trøstes og retfærdigheden ske. Og vi får så til gengæld lov, ligesom Gud, at lade smerten bevæge os til at være med til at skabe en forandring i de ting, der er inden for vores indflydelse. Som sagt vil der til hver prædiken i den her række være en lille nugget, man kan tage med hjem, en eller anden form for praksis. Bare rolig, jeg sender ikke ud og skal redde hele verden. Men jeg har lyst til at invitere jer til at sætte jer ned i løbet af den her uge med saligprisningerne. Læs dem igennem, tag god tid til det, og læg samtidig mærke til, Hvor i jeres liv har I brug for den trøst og det håb, som Jesus tilbyder igennem løfterne? Bed Gud om at lade jer mærke det som en reel trøst og et reelt håb. Og læg så bagefter mærke til, om der er en særlig smerte, der bliver plads til i det her rum, og hvilken bevægelse den smerte eventuelt sætter gang i. Lige om lidt, så vil lovsangsbandet komme op og spille noget musik. Så der vil være lidt rum til at reflektere over et eller andet. Eller hvis man har lyst til at bede sammen med nogen, så kan man stille sig ned bagerst, hvor der står nogen og gerne vil bede med jer. Ja. Jeg beder lige en kort bøn, og så går vi over i det. Gud, du kender vores smerte, og du mærker den som din egen. Tak, at du ikke lader os alene med den, men du tager den på dig selv. Lad os opleve, at du bærer smerten med os, så vi tør møde den, og så vi kan sættes i bevægelse til at skabe fred og modarbejde uretfærdigheden i verden. Amen.